Du lytter til P1.
When you're down and troubled and you need a helping hand and nothing, oh, nothing is going right. Close your eyes and think of me and soon I will be there to brighten up even your darkest night. You just call out my name and you know wherever I am I'll come running, oh yeah baby, to see you again. Winter, spring, summer, or fall, now all you got to do is call and I'll be there, yeah, yeah, yeah. You've got a friend.
Goddag og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Mit navn er Peter Lund Madsen. Ja, vi hørte jo You Got a Friend her som indledning, og det er en af mine redaktionschefer, Morten Krøholt, som har et sentimentalt hjerte, der foreslog, at den skulle spilles som indledning. Og jeg synes i starten, at den var for sødsuppeagtig, som man siger, men jeg gav den en chance at høre den, og så blev jeg enig med mig selv om, at det er en rigtig god idé at spille sådan lidt stille og rolig musik, fordi at så kan man få sådan en lille hjernepause i en tid, hvor det ellers vælter ind med informationer og ting, man skal tage stilling til. Og det er jo en dejlig melodi, og det er også en sang, som betyder noget for mig specielt, fordi at det var den sang, der var lydtapetet for min store sommer. Og den store sommer er noget, mange mennesker, de fleste mennesker, vil blive udsat for i forskellig grad. Det er den sommer, hvor man som ungt menneske lige pludselig begynder at forstå, hvad livet også kan indebære. Og min store sommer, det var sammen med Rikke og Smede, Jens, Agnete og Svend og en hel masse andre. Og det var en lang, frydefuld fornemmelse fra min side af, at nu havde jeg endelig langt om længe fundet nogen, hvor jeg synes, jeg hørte til, som jeg synes havde brug for også de ting, som jeg kunne bidrage med. Og jeg kan den i detaljer, og I skal slippe for en eneste detalje fra min store sommer. Den endte bræt. Den endte med, at Jens og Smede rejste til Afrika, og det er en helt anden historie. Men der var denne her gyldne sommer for mig, hvor denne sang var lydtapetet. Og det var, kan man sige, i hvert fald det helt dybe, beroligende frikvarter, for nu går vi i gang med dagens program. Og det første punkt på programmet, det er, at vi skal have en jingle. Og så Christoffer, Ralf Heide, producer og researcher. Mm. Jeg ved, du har et spørgsmål til mig.
Ja, tak for oplægget. Jamen, vi havde en lytter, som skrev, Peter, i går, der introducerede du ved at sige, vi skal huske pauserne, vi skal huske ikke at fokusere så meget på covid-19 hele tiden.
Ja.
Og kort tid efter, så kørte vi 50 minutters hardcore fokus på corona. Hvad tænker du selv om den vægtning?
Jamen, jeg synes, det er et dilemma. Fordi at allerhelst, så vil man jo gerne berolige og få folk til at have det godt. Og sige, det skal nok gå alt sammen. Det ligger dybt i os alle. Men det kan jo ikke nytte noget, at vi bliver nødt til at forholde os til den sandhed, som er til stede. Nemlig, at vi skal opretholde de her foranstaltninger, som myndighederne siger. Det er nødvendigt. Og derfor så kan vi ikke, så er det ikke rimeligt at sige, at det skal nok gå alt sammen. For det går kun alt sammen, hvis vi gør, hvad myndighederne siger. Og derfor så tror jeg, at rigtig mange, medier, det har vi i hvert fald her, hvis vi er et medie, men i hvert fald på Hjernekassen, har den politik, at det har vi i hvert fald her, at vi er ikke interesseret i at male fanden på væggen. Vi er ikke interesseret i at sende fra et eller andet af de aller værste steder, i de aller værste tilfælde, og tale om det aller værste, der kan ske. Men vi vil gerne, fuldstændig så ærligt som vi kan, give folk mulighed for selv at vide, hvad der foregår, ved at udbrede den viden, der er om, hvad der foregår. Og det, der i hvert fald, kan man sige, for os er det beroligende, det er, at vi vitterligt ikke skjuler noget. Så det er ikke sådan, at vi siger, nej, det kan vi ikke bringe frem, så bliver folk bange. Det er ikke værre end det, vi siger, eller det, vores eksperter siger. Så det er et dilemma mellem at sørge for, at folk er ængstlige, at de holder reglerne, og så også sørge for at huske på, at det jo ikke er døden for os alle sammen, jordens undergang, der venter. Det er så langt fra det. Det, vi kæmper for, det er ikke vores overlevelse. Vi kæmper for at få det her til at løbe af stablen på en måde, så vi kan blive ved med at have kontrol over det. Og når og hvis det lykkes, så vil det gå på en måde, så vi bagefter kan kigge hinanden i øjnene og sige, den klarede vi, og det var slet ikke så forfærdeligt, som vi frygtede på et tidspunkt. Men forudsætningen er, at vi gør, hvad der bliver sagt.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag i Hjernekassen på P1, der skal vi fortsætte med at tale om corona-infektionen. Næste uge, så har vi, og også i morgen, så har vi lidt mere bløde emner, hvor der kommer til dels en lille pause i morgen, der vi vil tale med to eksperter om, hvad det er, der kan risikere at ske i familierne, på godt og ondt, når man sådan lige pludselig skal være sammen langt mere tid, end man plejer. Men det er i morgen. I dag, der skal vi tale om immunitet, flokimmunitet, og vores første gæst er Allan Ramdrup Thomsen, professor i eksperimentel virologi fra Københavns Universitet. Allan Ramdrup Thomsen, er du der?
Ja, det er jeg.
Ej, hvor var det godt. Tak fordi, at du vil give os din tid her denne torsdag formiddag.
Ja, men jeg er til rådighed.
Det er så godt. Vil du lægge ud med at fortælle ganske kort, hvad det er, du beskæftiger dig med? Hvad er du ved noget om?
Jamen, jeg har i tæt på 40 år studeret, hvordan en værtsorganisme som et pattedyr reagerer, når det bliver inficeret med virus, og hvordan de her reaktioner bekæmper virusinfektioner i vores krop.
Så det er jo viden, som alle gerne vil høre mere om lige netop i de her tider. Vi havde tænkt os, hvis du synes, det er relevant, at vi skulle tale lidt om flokimmunitet og immunitet i det hele taget. Er det i orden med dig?
Jamen, det synes jeg lyder rigtig fornuftigt, ja.
Så selvom vi har talt om de andre hjernekasser, kan vi ikke få, hvad immunitet, hvad er det, og hvor kommer den fra?
Ja, altså immunitet er i virkeligheden et begreb, som blev beskrevet meget, meget lang tid, før vi overhovedet vidste noget om immunapparatet og antistoffer og hvide blodlegemer og alt det her. Det var simpelthen den observation af dem, der havde overlevet en epidemi, at de tilsyneladende gik fri, når epidemien vendte tilbage. Og det går helt tilbage til det gamle Grækenland, at man observerede det.
Ja. Og der er det jo sådan, at kan du fortælle os grunden til, hvorfor er denne her situation med den nye coronavirus så specielt i forhold til immunitet?
Jamen det er jo fordi, og det kan man jo bedre forklare ud fra vores nuværende viden om, hvordan immunsystemet fungerer. Men det er sådan, at når immunsystemet har reageret på en mikroorganisme en gang, så huskes denne her reaktion i vores immunsystem. Vi taler om, der er nogle hukommelsesceller eller nogle memoryceller. Og denne evne til at huske tidligere interaktioner med mikroorganismer gør, at næste gang vi bliver udsat for den samme mikroorganisme, så er vi bedre rustet, og vi får enten et mildere sygdomsforløb, og i nogle tilfælde bliver vi faktisk slet ikke inficeret, så vi opdager det.
Og det er simpelthen fordi, kroppen husker, fra sidste gang den her mikroorganisme er inde i os, og næste gang vi udsættes for den, så er de klar til at genkende den med det samme, og de er klar til at få immunsystemet op på fulde omdrejninger langt, langt hurtigere.
Ja, det er meget simpelt forklaret.
Og det er jo det, der er det specielle ved coronavirusen, det er, at den har jo ikke været i kontakt med mennesker før. Er det ikke rigtigt?
Jo, det er jo netop det, der er hele forskellen. Altså, vi har jo sådan noget som influenza. Der ved vi jo, at vi får tilbagevendende epidemier. Vi har nærmest det, vi kalder sæsoninfluenza. Næsten hvert eller hver andet år kommer der en lille bølge i antallet af influenzainfektioner. Og det giver ikke andet til nogen problemer, fordi vores immunsystem har husket, at vi har mødt influenza før, så de fleste af os vil have en eller anden grad af immunitet. Hos en del vil den ikke være fuldgyldig, og de vil så blive syge, men for de fleste af os, der vil der gælde det, at de går fri. En normal voksen bliver smittet cirka hver femte, måske sjette år med influenza. Så der har vi denne her hukommelse i immunsystemet, som gør, at vi er ikke er følsom over for de fleste infektioner. Men i det her tilfælde har vi jo aldrig mødt det her virus før, og det vil sige, at vi har ikke det her hukommelsesaspekt at trække på, og derfor bliver alle individer på samme tid, om man så må sige, følsomme for den nye infektion, med de følger, vi her kan se med mange syge på samme tid, som belaster vores sundhedssystem, og som også fører til død hos nogen.
Og det er også derfor, at den kan sprede sig som en steppebrand, rent bogstaveligt talt.
Ja, det er klart.
Og det vil så blive ved, indtil der er nogen mennesker, der har haft sygdommen, som har udviklet antistoffer og huskeceller, og derfor er resistente, når de møder den. Er det ikke rigtigt?
Jo, det er rigtigt. Altså en virusinfektion, og specielt i den epidemiske fase, lever af hele tiden at springe fra den ene vært til den næste vært. Og hver gang den kommer en ny vært, så bliver den opformeret, og så er den klar til at springe til yderligere en vært. Og det er et forløb, som mange virus hele tiden skal undergå, og det gør det her nye coronavirus også. Og det, der så sker, hvis man har immune individer i befolkningen, det er, når viruset møder sit nye individ, så vil det her nye individ, fordi det har denne her immunologiske hukommelse, ikke fungere som en opformeringsplatform for det her virus, og derfor vil infektionen ligesom gå i stå hver gang, at viruset overføres til en immun individ, og det vil selvfølgelig have stor effekt, når det her sker i mange led i sådan en spredningskæde.
Så er det ikke længere en steppebrand, der kan brede sig på sådan en helt ny mark, så er der mange pletter, hvor den ikke kan brede sig, og så dør ilden til sidst ud. Og så er det store spørgsmål, og det er jo det bliver jo gætværk, når du skal svare på det, men det store spørgsmål, alle jo spørger, eller et af de mange spørgsmål, alle stiller sig, hvor mange procent af en befolkning skal have denne her immunitet, før at sygdommen ikke længere kan sprede sig?
Ja, altså hvis vi taler om flokimmunitet, som vi gør nu, så er det jo netop et statistisk fænomen, som i virkeligheden er et udtryk for, som du siger, hvor stor en del af befolkningen skal være immune, før det har effekt på udbredningen af epidemi. Og jo mere smitsom en sygdom er, desto højere skal vi op.
Ja.
Epidemiologer har vurderet for denne her nye coronavirus, at omkring 60%, altså cirka 2/3 af befolkningen, skal have været igennem infektionen og være immune, før at vi kan forhindre en epidemi blot ved at have flokimmunitet i befolkningen.
Og det her 60%, det er et tal, der ligger sådan nogenlunde relativt fast.
Ja, altså det er så godt, som vi kan sige det, når vi ikke kender infektionen. Det er jo baseret på matematiske modeller, hvor man putter nogle forudsætninger ind, og de forudsætninger er jo baseret på, hvad vi ved om viruset og hvor meget det smitter osv. Og det er klart, at hvis de her forudsætninger, vi får en anden viden om dem på et eller andet tidspunkt, så vil det her tal også ændre.
Alt er jo kvalificerede forudsigelser. Så en måde at stoppe denne her epidemi på, det er når cirka 60% af befolkningen har haft og udviklet immunitet. Den immunitet, man får over for mæslinger for eksempel, er det noget, der varer til evig tid?
Ja, altså i hvert fald, når det gælder en naturlig mæslinginfektion.
Ja.
Når det gælder vaccination med mæslinger, så var den også næsten til evig tid. Men en lille smule dårligere. Men stadigvæk, det er noget, der holder sig livslangt.
Så er der jo sådan noget som forkølelse. Jeg har forkølet hvert år.
Ja.
Hvordan kan det være?
Jamen, der er flere forklaringer bag det. Altså, det ene er, at det er mange forskellige virus, der forårsager forkølelse, så det er ikke nok at være immun over for en enkelt virus eller en enkelt virusfamilie. Der er så mange, der er over 100 forskellige slags virus, så det kan vi ikke opnå. Og det, der så i den sammenhæng også er kritisk, det er, at immuniteten over for sådan nogle overfladiske luftvejsinfektioner, som vi taler om, når der er forkølelse, den er ikke så langvarig som den, vi talte om ved mæslinger.
Mm-hmm.
Vi taler vel i størrelsesorden 1-3 år eller sådan noget lignende. Ikke dermed være sagt, at vi er fuldstændig modtagelige for infektion efterfølgende, men vi kan ikke forhindre infektion, men vi bliver som oftest mindre syge, og så igen, hvis vi går længere ud i tid, så svækkes det forsvar også. Så det vil sige, at ikke alene har vi mange virus, der kan give os forkølelse, men immuniteten over for den enkelte virus falder også over tid.
Men det betyder så, at den kan blive ved med at være til stede i en befolkning, men den er trods alt til stede på et langt, langt lavere niveau, fordi der vil hele tiden være nogen, der har den der 1-3 års varende immunitet. Så den er ikke nær så fritløbende, som hvis der ikke var nogen immunitet. Er det ikke rigtigt?
Jo, det er fuldstændig korrekt. Og det er jo også det, der beskriver problemet ved denne her nye coronavirus-infektion. At vi har ikke disse nogen, som har en eller anden immunitet.
Ja. Og så kommer, og det kan godt være, at det bliver for indviklet til radio, men så skal du bare sige til, men i den situation, vi står i nu, hvor vi nu har fået folk til at gå hjem, og vi håber på, regner med, at det betyder, at smitteraten bliver nedsat. Hvad vil der ske, hvis i morgen vi alle sammen gik ud på gaden igen?
Jamen, så vil smitteraten jo stige, og så kan du sige, så vil vi hurtigere opnå flokimmunitet.
Ja.
Det kan man sige, det er det gode side af det scenarie. Den dårlige side af det scenarie er selvfølgelig, at rigtig mange vil blive syge på samme tid, og en del af dem vil kræve indlæggelser, også på intensiv afdeling, og det er et begrænset ressource, og så er det, vi kan komme problemer. Og det er derfor, at vi ikke bare kan lade epidemien løbe af, og så afvente, at vi kommer ud på den anden side.
Fordi, og nu må du igen rette mig, det, der adskiller denne her sygdom fra forkølelse og mange andre sygdomme, det er, at der er en vis del, ikke særlig mange, men nok til det et problem, af dem, der bliver ramt, der bliver så syge, at de skal behandles. Og de overlever, hvis de bliver behandlet, men de skal behandles, og derfor så kan man ikke bare tage det på en gang. Man bliver nødt til at gøre det, så sundhedsvæsenet kan følge med. Er det ikke rigtigt?
Jo, det er fuldstændig korrekt. Altså mange har hæftet sig ved denne her aldersafhængige dødelighed og sagt, det er kun et problem for de ældre, fordi det er og svage. Men det er en sandhed med modifikationer, for hvis vi ser på behovet for indlæggelser på intensiv afdeling, så er den ikke nær så aldersafhængig. Altså, den går meget ned, langt ned i årene, sådan så selv grupper fra 20 år til 30 år, mellem 30 og 40, kræver i næsten lige så høj grad som de ældre indlæggelse på intensiv afdeling. Det, der er det gode for dem, det er, at de praktisk talt alle sammen kommer ud igen på den anden side, hvorimod nogle af de ældre altså ikke klarer den.
Fordi at det er hårdt at være syg i det hele taget. Så
ja.
Det, man også slås for, det er jo både de ældre, men man slås også for, at de yngre, der får et hårdt forløb, at der er behandlingskapacitet, så at de kan komme gennem det forløb på den måde, man skal igennem. Og det kan man godt, men kun hvis der ikke er alt for mange på samme tid.
Ja, præcis. Altså det man frygter, er jo, at hvis vi ikke kan behandle de yngre optimalt, jamen så vil dødeligheden jo alt andet lige stige i alle aldersgrupper. Og det er jo det, vi heller ikke ønsker, samtidig med, at vi jo ikke ønsker et kollaps af hele vores sundhedsvæsen, fordi vi skal jo stadigvæk have nogle fungerende afdelinger, der kan tage sig af andre patienter osv. Så der er en del logistiske problemer i det, hvis vi får det her store antal smittet på samme tid.
Og det, man så også skal vide, det er jo, at lige netop denne her form for komplikationer er rigtig behandlingskrævende. Så vi står i en helt speciel situation, hvor der kommer en forøgning i noget, der er specielt behandlingskrævende, og det er derfor, det er så stor en udfordring for sundhedsvæsenet.
Ja, det så, er helt klart.
Så har jeg et spørgsmål, som jo er noget, mange tænker på. Det er, nu har vi jo så fået folk til at gå indendøre i et vist omfang, og vi har sat samfundet i et lavere gear. Hvad skal vi gøre for at komme ud igen? Hvordan får man lukket op for det her på den rigtige måde?
Jamen altså, man kan sige, at i første omgang, så går behandlingen i anførselstegn jo ud på at få det såkaldte R0-tal, som er et udtryk for, hvor mange bliver smittet af en enkelt smittet,
ja,
og som i øjeblikket ligger over 2.
Ja.
Det skal vi have ned under 1. Altså sådan at forstå, at en smittet skal smitte mindre end en ny person, så vil en epidemi holde op.
Ja.
Og den måde, hvor vi kan få det her tal ned på, der er ikke nogen mirakelmidler, og der er en masse små tiltag, som vi kan skrue på, og som vi har skruet på. Altså sådan noget med større afstand mellem mennesker. Det, at vi ikke har så mange sociale kontakter, også i vores privatliv. Det, at vi holder en høj håndhygiejne, fordi denne her infektion smitter også gennem overførsel via hænderne. Og det, at vi har lukket ned for store forsamlinger af mennesker, fordi det fremmer også smittespredning. Og hver enkelt tiltag har ikke den sådan fantastisk store effekt. Men når vi lægger det oven i hinanden, hver for sig, så kommer vi derhen, i hvert fald tæt på, hvor vi gerne vil, og gerne lidt længere selvfølgelig. Ved ikke præcis, fordi det er et nyt virus, hvor meget de enkelte tiltag betyder, men det er de ting, vi har at operere med i øjeblikket, hvor vi ikke har en specifik behandling, og vi ikke har en vaccine.
Og det er jo også sådan, hvis man kigger, og det er jo selvfølgelig groft foreløbig og uden sikkerhed, men hvis man går ind og kigger på de lande, som har indført de her tiltag i varierende grad, så er det jo også ved at flade ud her inden for de sidste dage. Man kan jo se, at der er en effekt på alle de lande, der har gjort det. Så der er jo tegn på, at det ser ud til rent faktisk at have en klar effekt på, hvordan sygdommen udvikler sig.
Det vigtige er bare, at effekten bliver stor nok. Altså, man sidder jo hele tiden og regner på, hvor meget skal kurven ændres, for at vi ikke får så mange indlæggelser, at det overskrider kapaciteten i hospitalsvæsenet. Jeg så guvernøren fra New York sige i går, at de havde godt 50.000 pladser, og de regnede med, at de skulle bruge 150.000 pladser. Og det illustrerer jo netop problemet, at det gælder om at holde det her nede under det antal, som vi kan klare i hospitalsvæsenet til et hvilket tidspunkt igennem denne her forløb.
Ja, og det der er, og det er jo kun bare også for at understrege, hvad det er for en opgave, sundhedsvæsenet har, det er, at behandling af lungesyge, svært lungesyge, respiratorbehandling, det er noget af det mest ressourcekrævende, noget af det mest uddannelseskrævende. Det er noget af det, der er allersværest at udvide kapaciteten på lynhurtigt. Så det er en kæmpemæssig opgave, man står overfor, for at skulle håndtere denne her situation. På længere sigt, hvordan regner du med, at det her kan blive noget, vi endegyldigt lægger bag os?
Jamen altså, vi håber jo meget på, dels at vi i løbet af noget tid, men det bliver ikke det første år, får udviklet en vaccine, sådan så at vi kan inducere denne her flokimmunitet i befolkningen, uden at de nødvendigvis behøver genløbende infektion, men at de kan få den ved at blive stukket med en sprøjte eller fået et pust i næsen, eller hvordan man nu vil give den her vaccine. Men altså sådan, så vi ligesom arbejder os uden om problemet. Det andet, som jo også, vi også håber på længere sigt, eller rettere sagt faktisk på kortere bane end vaccinen, det er at få nye midler til at behandle det alvorlige forløb hos patienterne, sådan så at vi måske kan få færre patienter, der kræver denne her omfattende behandling, som en intensiv afdeling udgør, og også at de, som bliver indlagt på intensiv afdeling, får en endnu højere chance for at overleve behandlingen der.
Og det er jo ikke fuldstændig urealistisk, vel?
Nej, det mener jeg ikke. Der er så mange forskere i gang med at prøve at løse de to opgaver, så det mener jeg godt, at vi kan se en løsning på. Problemet er bare lige præcis, hvornår.
Ja.
Altså, når det gælder at finde antivirale midler, som er det, vi skal bruge til behandlingen, så kan det nok gå noget hurtigere end vacciner, fordi vacciner er jo underkastet ekstra sikkerhedstjek, fordi det er jo noget, hvor vi sprøjter noget materiale ind i nogle ellers raske mennesker. Så der er jo meget høje krav for, hvad man vil acceptere af bivirkninger og sådan noget, og det vil sige, at de skal tjekkes rigtig godt. Når det er sagt, så er der tiltag sat i gang, som gør, at de her processer med at vurdere både lægemidler og vacciner kan speedes op, sådan så vi kan gøre det lidt hurtigere, end vi plejer. Ligesom man også har gjort det ved Ebola-epidemien i Afrika, for på den måde at skynde på hele processen, at den ikke drukner i byråkrati.
Det, jeg sidder og drømmer om i mine stillestunder, ikke? Og det har jeg jo faktisk... Nej, det skal jeg ikke stille mig op og sige, men det, jeg sidder og drømmer om i mine stillestunder, det er, at en vigtig lære, vi tager med os globalt set efter det her, det er, at det her, det er noget, som koster voldsomt meget på den ene og den anden måde. Og det, jeg ønsker, det er jo, at man, ligesom dengang man bestemte sig for, at man ville have en mand på månen, eller en kvinde på månen, så at man også siger, nu må vi simpelthen se, hvad menneskeheden kan trække i relation til at få en langt mere effektiv beskyttelse mod virus og andre former for infektioner.
Jamen, det er jo en opfordring, som jeg kun kan støtte dig i. Altså, det er helt klart, at forskning er, hvad skal man sige, roden til, at vi kommer videre, og det er også roden til, at vi kan agere i et vist omfang, så relativt hurtigt, trods alt med hensyn til vaccineudvikling. Der er så, som sikkert er bekendt, allerede de første personer, der har fået den første vaccine sprøjtet i sig. Og det kan vi jo kun, fordi vi har en grundlæggende forskning. Vi har også noget forskning, der ligger tilbage fra SARS-epidemien. Men det er meget vigtigt at sige, og det har flere internationale, højt rangerede forskere også været ude at sige, at meget af det her er en forskning, som vi jo skal ligge, før vi faktisk har brug for den.
Ja. Jeg har et spørgsmål, og det kan godt være, du kan bare sige, at det kan jeg simpelthen ikke svare på. Og det er i hvert fald noget, som bliver gættespørgsmål, men jeg skulle have været til Japan i morgen. Det kommer jeg altså ikke, og det sker mig i hjertet. Tror du, jeg kommer til Japan til efteråret?
Det kommer nok an på præcis, hvor på efteråret du mener. Altså, måske i august, september, kunne jeg godt forestille mig, der var et vindue, hvor du kunne tage afsted. Og så er det jo det her, vi ikke ved, hvad der sker, når vi kommer længere hen i efteråret og begyndelsen af vinteren, hvor vi frygter, at der kommer en anden bølge. Og hvordan den bliver geografisk fordelt, og om nogle lande er bedre til at komme igennem, og hvad det kommer til at betyde af restriktioner til den tid, det er jo et meget, meget stort spørgsmål.
Under alle omstændigheder vil vi til den tid være endnu bedre rustet, end vi er nu. Og det allersidste spørgsmål, er det ikke rigtigt, når jeg siger, at det, vi frygter, det er, at der kommer panik og kaos på hospitalet, og der er nogle mennesker, der dør, som ikke behøver at dø, men det, vi frygter, det er ikke den totale udslettelse.
Nej, det er fuldstændig korrekt. Altså, det er kun en lille del af dem, der bliver ramt, som dør af denne her sygdom, og det er altså primært begrænset til nogle risikogrupper. Så ja, for de fleste mennesker behøver man ikke at frygte døden af denne her virus. Det var, som du selv sagde, vigtigt at understrege. Men vi har jo selvfølgelig med de tiltag, vi har haft nogle enorme konsekvenser for vores samfund som helhed, også økonomisk, og man kan sige, der vil jo være nogle virksomheder, som ikke overlever det her, og det er hele det her system, vi skal have i gang igen, og det er jo i sig selv også et problem, der næsten matcher det sundhedsmæssige, i hvert fald når vi kommer igennem selve epidemien, så vil det jo være et problem, som rigtig meget trænger sig på. Hvordan får vi reetableret vores verden, som vi kender det? Fordi landene har jo meget lukket sig om sig selv, ja, og fundet nationale løsninger, og det skal de så ligesom til at vende om igen, når vi skal til at have handlen til at fungere. Så det bliver en kompliceret proces, sådan jeg ser det.
Ved du hvad? Det har simpelthen været en stor fornøjelse at tale med dig, og jeg har fået klarhed over mange ting. Tak for samtalen, tak for indsatsen, og god arbejdsløst.
Ja, tak i lige måde.
Det er godt. Hej.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og det handler i dag om immunitet. Jeg har talt med Anders Randrum Thomsen om immunitet, og nu kan jeg se min næste gæst digitalt. Og jeg vil sige, jeg håber ikke, hun kan se mig, men det er, fordi jeg er så grim. Men jeg kan se min næste gæst, som ikke er grim. Og det er Thyre Grove Krause, overlæge Statens Serum Institut. Og tak, Thyre, fordi at du vil være med.
Jamen selv tak.
Hvordan går det?
Jamen, det går med travlhed, ja. men det går godt. Vi har styr på det.
Vi har styr på det. Det lyder godt. Hvis nu, at du kigger på, hvordan det ser ud lige nu med indlæggelser og alting, er det så det, du siger, at vi har styr på det? Ser det ud som om, at det går, som det skal?
Altså, man kan sige, at vi ser jo en støt stigning i antallet af påviste tilfælde, og også en støt stigning i antallet af indlæggelser. Og det er sådan set, hvad vi forventer. Fordi vi forventer jo ikke endnu, at vi kan se en effekt af alle de her tiltag, der er implementeret. Det vil vi først kunne her hen imod slutningen af den her uge.
Men når man kigger, og det er jo amatøren, der udtaler sig på baggrunden, hvad han finder inde på internettet, så nu må du... Men når man kigger på Italien og de der andre lande, så ser det ud som, der er en vis affladning her de sidste dage. Er det ikke rigtigt?
Jo, så det ser ud som om, at det har vendt i Italien, at antallet af tilfælde går ned. Og det passer jo meget godt med det, at vi har sagt, at en epidemi vil løbe over 3 måneder, at de er de her, har nået toppunktet de her 6 uger inde i epidemien.
Og så er der jo, altså jeg ved ikke, om har du lyst til at tale om test? Oplysningsmæssigt.
Jeg kan godt tale noget om test. Hvad vil du høre?
Jamen det er fordi, at nogle gange, når jeg hører, at der er nogen, der siger test, 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 og så kan jeg tænke, så tænker jeg, når man, hvis man nu forestiller sig, at man havde alle test i hele verden, og det er der jo ikke nogen, der har, fordi at lige pludselig er det gået behovet for et meget lavt til at være meget højt, og derfor kommer der selvfølgelig mangel rundt omkring. Men hvis man nu havde alle test, hvad er det så, man kunne bruge, hvad er det, man i en ideel verden kunne bruge sådan en teststrategi til? Hvad ville man gøre?
Jamen, jeg tror, det du kan bruge det til, det er, at der vil være større, hvad kan man sige, respekt omkring sådan noget som selvisolation, og måske at også at informere kontakter, hvis det er, at man ved, at man har en covid-19-diagnose. Lige nu, der ved vi jo, det er jo kun 10 ud af 100, som er positive for covid-19. Det vil sige, at der er altså, hver gang at vi finder en positiv, så er der altså 9 andre med nogle andre symptomer, eller nogle andre infektioner, som der for eksempel skal holde sig hjemme, fordi de er syge. Men hvis det er bare en lille let forkølelse, så kan det jo godt være, at man ikke har så stor respekt for det, når man ikke rigtig er sikker på, hvad man fejler. Så på den måde tror jeg, at det kan have en værdi. Men man kan sige, lige nu, der er det vigtigste, det er jo det her med, at man har en kapacitet til at teste dem, der er alvorligt syge i sundhedsvæsenet.
Så man ved, om det er denne. Og hvis du siger, at 10 ud af 100 tester er positive, de 100, der er blevet testet, det er jo nogen, der er blevet set af en læge, har fortalt om deres symptomer, er blevet vurderet til at være, at det her kunne godt være coronavirus, og alligevel er der kun en ud af 10, der bliver testet positiv.
Ja, det er rigtigt. Så det viser jo bare, at der er alle mulige andre virus og bakterier også, der kan give nogle symptomer, som der kan minde om covid-19. Og som jo så bliver henvist til testning, men sidenhen kan afvises.
Ja.
Og så kan man sige, så er der jo rigtig mange, der ikke bliver testet, der også har nogle symptomer derhjemme, med småforkølelser, der kan skyldes alle mulige andre ting, og de ved jo ikke, hvad de fejler, men skal forholde sig, ligesom hvis det var covid-19. Og der kan man sige, at hvis vi kommer i en situation, det gør vi jo forhåbentligvis på et tidspunkt, hvor vi kan lempe alle de her tiltag, så vil det godt være en måde at mindske smittespredningen på. Det er at teste lidt bredere, sådan at vi ved, at folk ved, om de er smittet eller ej, og derfor også ved, hvor stor respekt de skal have for det her med at holde sig hjemme og undgå kontakt med andre personer.
Godt, så det der er en klar fordel ved det, det er, at folk får at vide, du har corona, du skal blive hjemme. Og hvis du begynder at tro, det er noget andet, så er det ikke, fordi det har vi fundet ud af ved en test, og derfor så vil folk have mere respekt for det. Og det er jo klart, det kan jeg jo mærke i mig selv. Så har jeg en ting, jeg vil spørge dig om, som jeg har lagt mærke til, mange beskrivelser af, at der er beskrivelser af mennesker, der har været inficeret med corona, at de mister lugtesansen.
Ja, og det er jo meget spændende, altså, og vi har ikke noget overblik over det her i Danmark, men vi spørger faktisk de læger, som der indgår i den her overvågning, vi har normalt for influenza, men nu også for covid-19, der er det faktisk, så spørger vi også til de her symptomer, når de ser patienter med influenza-lignende symptomer eller covid-19-lignende symptomer. Det er jo ellers noget, man kender med, at folk, der har kronisk bihulebetændelse og sådan noget, at de kan få den her problemer med lugte- og smagssans. Men det er ikke noget, jeg kender i øvrigt fra andre viruser, så jeg synes, det er interessant.
Ja, jeg har en ven, og det var sådan lige efter bogen. Hun fortalte, at hun havde følt sig sløj, og så havde hun undret sig over, at hun blev alt for papus, når hun gik op ad trappen. Og så talte hun om, at det kunne være corona, det var der jo ikke nogen, der kunne sige til hende. Og det er mærkeligt, at jeg kan overhovedet ikke lugte eller smage noget. Så der var den der sådan helt specifikke tab af denne her lugtesans, som jo hjernemæssigt lugtesansen er jo meget interessant, fordi det er jo sådan den ældste, meget primitive sans. Men det er ikke noget, man ved noget sikkert om endnu, men det er noget, man er begyndt at holde øje med.
Ja, vi har i hvert fald fået nogle meddelelser over netop vores internationale overvågningsnetværk, at der er nogen, der har bemærket, at det her optræder som et symptom, og om vi har nogle gode data på det. Det har vi desværre ikke i Danmark, men det er i hvert fald interessant at følge.
Ja, og Tyre, hvis nu du skulle sige, hvis du skulle sige noget om hvordan vi danskere klarer at overholde alle de ting, vi skal. Går det så godt, eller er der nogle ting, hvor du vil sige, der må vi godt lige stram an, eller et eller andet, der er der noget, der godt kunne gøres bedre?
Altså alt i alt, der synes jeg, det går godt. Altså jeg fornemmer, der er meget stor respekt om det, både i butikkerne, at folk holder sig pænt til de her køer og afstanden imellem folk. Og jeg synes også, når man ser folk, der går ture i parkerne, at hvis dem, der går tæt sammen, det er typisk en familie, ikke? Altså dem, ja, der i forvejen er tætte kontakter. Og ellers, at jeg synes ikke, jeg ser folk, der stimler sammen i store, tætte grupper. I hvert fald ikke der, hvor jeg færdes rundt. Og jeg er jo trods alt igennem København hver dag.
Jeg kan sige, at jeg gik aftentur på Frederiksberg lige i går. Og der, altså det er lidt som at gå i zombieland, fordi at folk de går virkelig væk fra en. De fjerner sig aktivt fra hinanden. Så det er en helt anden måde, man bevæger sig rundt på. Min kone sagde til mig, inden at jeg skulle afsted, sagde, kan du ikke sige i radioen, at folk skal spritte hænder af, når de går ind i en butik, og så skal de selvfølgelig opføre sig fornuftigt ind i en butik, og skal de spritte hænder af, når de går ud i en butik. Er det rigtigt? Skal man gøre det, Tyre?
Altså, jeg synes, det er meget fornuftigt, og der er også håndsprit i de butikker, som jeg går i, og jeg gør det også, inden jeg går ud og køber ind, fordi det er jo det her med, at hvis du rører ved noget, for det første kan man ikke gå og røre på fødevarerne, men man har jo sin hånd ned og tager en klase bananer, som der måske ligger frit sammen med andre, og man kan jo komme til at røre nogle af de andre bananer. Altså, jeg synes, det er fornuftigt at spritte fingrene af, inden man går ind, sådan at man er helt sikker på, og hvis nu man skulle være en asymptomatisk bærer, der har noget virus på sig, man ikke bringer det videre til andre.
Så vil jeg spørge dig om, og det kan også godt være, at du ikke kan svare på det, men det er jo nu, står vi her, og hvis vi nu siger, som meget tyder på, at det er, at det går efter planen, og at vi får overstået denne her første bølge, uden at det går galt, at systemerne kan følge med. Har du så en fornemmelse af, hvad planen så er bagefter? Hvad gør vi så?
Altså, hvad tænker du, når vi er over på den helt anden side? Altså, nu ved vi jo, altså en almindelig epidemi, den tror vi jo kunne vare de her 3 måneder, ikke? Altså, ja, hvor den topper på den 6. uge. Og det passer meget godt med, hvad vi har set i Kina og Italien. Og så kan man sige, så håber vi jo, at vi måske kan flade den her lidt endnu mere ud. Så det kan jo godt være, at vi taler noget, der hedder 14 uger, måske også 16 uger i stedet for.
Så det er sådan...
Er det efter den periode, ja, du tænker, hvad vi så skal forberede
ja
os på?
Nu siger vi, at det er overstået, første bølge overstået. Hvad så?
Så vil jeg bare, der skal vi nok forberedes på, at der kan komme nogle flere bølger, fordi at, det er ikke os alle sammen, der bliver smittet i første omgang. Vi tror, at det måske er 10%, der bliver smittet i den første bølge, men der er meget usikkerhed omkring det. I Norge, der tror det, det er 20%. Der er nogle andre lande, hvor de tror, det er 50%. Men samlet kan man sige, at der vil stadig være nogen, der er modtagelige, og derfor vil der kunne komme en ny bølge, og det kan man forvente måske bliver til efteråret, ikke? Fordi det er jo det, vi også ser bølger med andre luftvejsvirus. Ja. Og så kan der komme også sikkert på et senere tidspunkt, og måske på sigt, når der er gået et års tid eller halvanden, så er det måske sådan en, der bare vender tilbage hvert vinterhalvår, som vi kommer til at kende som et af de sædvanlige luftvejsvirus, vi har om vinteren.
Ja, så er der corona, og der skal man lige passe på, fordi der er lige nogle få af dem, som kan få noget med lungerne. Men når det bare er på et lavt niveau, så det kan sagtens håndteres. Men risikerer vi at skulle igennem det samme igen til efteråret, eller kan man ikke sige noget om det?
Det er rigtig svært at sige nu. Det vi simpelthen mangler gode data på, det er det her med, hvor mange er reelt blevet smittet i for eksempel Kina og i Italien. Altså hvor mange har beskyttende antistoffer.
Ja.
Fordi det her er kurven blevet knækket, fordi at man har inddæmmet og gjort alt, hvad man kunne. Eller er kurven knækket helt naturligt, fordi at der er kommet nok immune i befolkningen. Det ved vi simpelthen ikke. Så vi mangler nogle gode af de her undersøgelser, hvor man kigger på antistoffer i befolkninger, som der har haft stor smittespredning.
Og så, jeg talte med Allan Randrup Thomsen tidligere, og der talte vi lidt om det her med, at man kan jo håbe på, at denne her omgang kan få verden til at synes, at det her er et problem, vi rigtig gerne vil være bedre til at håndtere. At vi vil bruge den viden, der bliver samlet sammen her under denne her epidemi, til at blive endnu bedre til næste gang. Tror du, at hvis verden satte sig for at sige, at man på samme niveau som for eksempel dengang, man satte en raket til månen, hvis man virkelig gjorde til det her til et stort projekt, tror du så, at man kunne få et kæmpe spring fremad i forhold til at beskytte sig mod alle de her konsekvenser, vi oplever nu?
Ja, det tror jeg helt sikkert, og man kan sige, vi har jo lært meget gennem årene, og der er mange ting, der har været bedre i det her udbrud, end det har været før. Altså for eksempel er alle de her vaccineudviklingsinitiativer gået utroligt hurtigt i gang, og der er mekanismer, der gør, at man hurtigt kan afprøve vacciner. Vi har også været rigtig gode til at dele data på tværs af lande, så vi kan følge med i udviklingen i andre lande. Men der sker jo rigtig meget, for eksempel nu på hele det her digitale område, det her med at lave kontaktopsporings-apps, for eksempel. Ikke?
Ja.
Det er jo super interessant, og det er jo også noget, man kan bruge i det daglige, når epidemien er overstået, til når man skal lave for eksempel kontaktopsporing, når der har været tilfælde af meningitis, smitsom meningitis eller andre udbrud. Så jeg tænker, at der virkelig er et stort potentiale i alle de her nye opfindelser og tiltag, vi ser nu.
Og så skal man jo også huske på, at hvis det her det var sket bare for 50 år siden, så havde konsekvenserne været langt mere forstyrrende og forfærdelige, end de er nu. Er det ikke rigtigt?
Det er rigtigt, og man kan sige, at der sker jo også rigtig meget på hele lægemiddelområdet. Ikke? Det snakkede vi også om sidst, det der med, at der er jo sat en masse forsøg op, der kører parallelt med alle mulige forskellige lægemidler, hvor vi meget snart får de første resultater af det, som der jo må også kan afbøde her i de lande, som ikke har så udbredt smittespredning endnu.
Godt, og så havde vi her tidligere i udsendelsen et lytterspørgsmål, hvor der var en lytter, der var ked af, at hun blev nervøs. Det gør jeg også, når man hører om alle de her ting. Det bryder sammen i New York om 2 dage og her i Italien. Du ved noget om det. Hvis nu, at man ser bort fra alt det besvær, der er nu, er du så bange, eller er du fortrøstningsfuld? Hvordan vil du beskrive det?
Jamen altså, jeg er ikke bange, altså, fordi jeg ved jo godt, at når man er yngre og rask, så er risikoen for at dø af det her er helt ekstremt lille. Så jeg går ikke af bange. Altså, jeg kan være bekymret for eksempel, jeg har en mor, der er på plejehjem, og som er svag og sådan noget. Og det er klart, hun vil være mere udsat end andre, så hende kan jeg godt bekymre mig om. Og hende har jeg da også snakket med om sådan noget med, vil hun have intensiv behandling for eksempel, hvis hun skulle blive alvorligt syg. Det er hun slet ikke interesseret i. Hun siger selv, jeg er så gammel nu, jeg skal i hvert fald ikke tage en plads fra nogen yngre person og sådan noget. Så man kan sige, døden skal jo have en årsag. Så det er egentlig hendes holdning til det, og det synes jeg også er rigtig fornuftigt. Og indtil videre, der er det altså primært dødsfald, det er jo altså blandt de ældre og dem, der har andre sygdomme i forvejen, som dør af det. Så jeg synes ikke, vi skal gå og være bekymret som befolkning, som sådan. Men der, hvor bekymringen er, det er det her med, der er stadigvæk mange, der for at komme igennem det, har behov for det her intensiv terapi. Også flere, end vi plejer at se, når vi har influenza, også influenza-pandemier. Så der skal vi bare være sikre på, at vi kan redde alle de her folk igennem, som der kan få behov for behandling, mens de er rigtig syge.
Men altså, det ser ud til, for nuværende tidspunkt, folk gør, som de skal, og planen ser ud til at virke. Er det ikke rigtigt?
Vi kan ikke sige, om tiltagene virker endnu, men det har vi en klar forventning om, at de gør. Altså, fordi det er klart, at når antallet af kontakter i hele samfundet bliver mindsket, men hvis man ikke har så tæt kontakt, så vil det også påvirke smittespredningen. Så det har vi en klar forventning om, men vi kan ikke se det endnu på kurverne, men det kommer, tror vi.
Det glæder vi os til. Tyre, tak for din tid, og god arbejdsdag, hvad der er tilbage.
I lige måde.
Tak. Hej. Hej. Det var...
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Ja, og det var Tyre Grove Krause, jeg talte med. Og så har vi plads til endnu en gæst. Radiogæst. Det er en gæst, vi kender. Det er Christina Skov Iversen, som til daglig arbejder på hjerteafdelingen på Hospitalsenhed Horsens, men som i disse tider har haft brug af sin oprindelige uddannelse som intensiv sygeplejerske. Christina, er du på linjen?
Ja, hej.
Hej, og du er jo en af vores første gæster her i Hjernekassen, special eller Hjernekassen ekstra, fordi du var jo igennem sidste torsdag.
Det er rigtigt.
Ja, og det synes vi gik så godt. Så nu vil vi ringe til dig igen. Jeg vil lige lægge ud, fordi det er jo ikke alle, der har hørt sidste torsdag. Kan du ikke kort fortælle om dig selv, og hvad det er for en situation, du står i?
Jo, jeg hedder Christina Skov Iversen, og jeg er sygeplejerske på Hjertemedicinsk i Horsens. Tidligere uddannet intensiv sygeplejerske, og har nogle års erfaring derfra, og har været derovre at få et brush-up på at kunne varetage plejen af intensive patienter, og ellers så passer jeg mit arbejde her på Hjertemedicinsk.
Så du er simpelthen en af dem, der ved, hvordan man passer patienter en respirator. Og jeg har en ven, som er respiratorlæge, og han fortalte mig i går noget om, hvor svært det er, og det jeg blev helt svimmel. Er det rigtigt, at det er ikke noget begynderarbejde at passe sådan en respirator?
Nej, altså det var det, vi snakkede om sidste gang. Det er det der med, at det kræver noget erfaring, og det er sådan nogle små finjusteringer op og ned, og en følelse af, hvor vi er på vej hen nu med vejrtrækningen og blodtrykket, og sådan en 24 timers overvågning, hvor man er meget, meget tæt på sin patient. Så det er rigtigt, det er ikke noget, man bare lige gør. Det kræver, at man har øvet sig lidt.
Men Christina, hvordan er situationen? Er I klar og er I ængstelige, eller hvordan, hvis nu spørger jeg først et spørgsmål ad gangen?
Jamen, det er ånden. Sidste gang, der snakkede vi om det her med, at det var sådan lidt stillhed før storm, og vi alle sammen holdt vejret lidt, og hvornår kommer den her vind og tager os, som alle siger, der kommer. Og der vil jeg sige, at det er stadig sådan lidt følelsen, men altså det blæser en lille smule.
Ja.
Og det gør det på den måde, at vi har et kæmpe stykke arbejde med at følge med i de nyeste guidelines. Altså tingene ændrer sig hele tiden, der kommer nye retningslinjer hele tiden. Lige så snart vi har et øjeblik, så skal man som kliniker blive ved med at opdatere sig på, hvad er nu retningslinjen, hvad for en maske skal jeg bruge, hvornår, og så videre. Og der er lige tikket vagter ind på intensiv, som de mangler hjælp til og sådan noget. Så man kan godt sådan begynde at mærke det, men jeg vil stadigvæk sige igen, at så har vi fuldstændig styr på det, i hvert fald her fra mit ydmyge ringhjørn som almindelig sygeplejerske, så ser det ud, som om der er en organisation, som er beredt og som er klar, og som stadigvæk yder god behandling og pleje.
Og har I på hospitalet fået nogle patienter, som er blevet respiratorkrævende? Eller det ved jeg ikke, man må sige, men har du
hørt
om...
Det ved jeg faktisk...
Nej, så det taler vi
faktisk heller, det taler vi slet ikke om. Heller ikke lige helt. Men altså, man kan jo gå ind på regionens hjemmeside og se, at vi har nogen med corona i Horsens.
Ja.
Altså, ja.
Og det, og det kører, som det skal.
Ja, altså, men det er jo stadigvæk den der fuldstændig fjende, som vi ikke føler, vi kender, og vi ved ikke rigtig, hvad skal vi gøre ved den. Og nu er det blevet sådan herude, og det er noget af det, der fylder lige nu. Det er, at vi omgås alle som potentielt smittede.
Ja.
Altså både hinanden og patienterne. Altså, så det er jo alt muligt med, hvordan vi gebærder os, for eksempel i vores kaffestue. Vi må ikke dele vandkander, og der er sat tæppe på gulvet, hvor vi må sidde og sådan noget. Og det er jo med udgangspunkt i, at hver tiende i smittet i Italien er sundhedsmedarbejdere, og det ved jeg godt, at det er værst tænkelige, men det er jo fordi, at man også gerne vil beskytte os. Så det er sådan noget af det, der rører sig herude i klinikken lige nu. Det
ja,
er,
og der vil jeg jo sige, og det er der jo ikke mange, der ved rigtigt, men hvis man skal opføre sig fuldstændig hensigtsmæssigt, hygiejnemæssigt, så er det rigtig svært.
Det er helt vildt svært. Og især når du har isolationsudstyr af og på. Altså, det er jo også sådan noget, vi træner nu her. Altså for eksempel, når du bare skal have en maske med visir, handsker og en dragt på, så skal du først tage handskerne af, så skal du spritte dine hænder. Så skal du tage dragten af på en bestemt måde, så skal du spritte dine hænder. Så skal du tage masken med visir af på en bestemt måde, og så skal du spritte dine hænder. Så det er altså ikke bare, og det er jo sådan noget, vi er nødt til at træne, fordi så meget har vi jo ikke gjort det førhen.
Nej.
Og det der med, hvordan gebærder man sig på sygehuset, må vi gå fra ren til uren zone, og det er sådan noget, vi træner rigtig meget, og det er også de retningslinjer, der bliver opdateret hele tiden, og det kræver jo, at man holder øje med det.
Jeg kan huske dengang, jeg var turnusreservelæge på kirurgisk afdeling, hvor jeg skulle lære mig selv, eller jeg skulle lære at tage det der operationstøj af og på.
Ja.
Jeg var ved at blive sindssyg, fordi man kunne stå der,
ja,
og så kom jeg lige til at røre det forfra. Det er simpelthen meget, meget, meget svært, og meget noget, der skal trænes og sidde på rygmarven.
Ja, det er det, og det er jo også fordi, at guidelines bliver lavet om hele tiden, fordi man forsøger både at beskytte os, men minimere smitten, fordi vi er jo mange mennesker på et sted her på sygehuset, så det er jo sådan en balance, kan man sige. Altså.
Men der kan man jo sige, sagt rigtig kynisk, men der er det jo en god måde, det sker på nu, at der er begyndt at komme nogen, uden at det hele er fyldt op, så man sådan kan komme i gang med det og se, om det fungerer.
Ja, det er jo, hvis man må sige det, så er det jo egentlig meget fint, hvis de kan komme i sådan en lind strøm, så vi får drager nogle erfaringer, og dermed kan opdatere vores guidelines hele tiden i forhold til den praktiske, kliniske hverdag, vi oplever. Så vil det jo være rigtig fint, og det er jo også det, man har set på den der kurve, der, at man ønsker sig, fordi vi ved jo, at de her patienter vil komme. Men jeg tror da stadigvæk, jeg taler for os alle sammen, hvis jeg siger, at vi holder vejret og tænker, hvad kommer der lige om lidt?
Ja.
Altså.
Men det er jo også meget godt, at man gør det, at man er klar til det. Jeg vil sige her til sidst, fordi vi kommer til at tale med dig senere, men altså, og det siger jeg til dig, jeg hører jo tit, jeg har arbejdet i sundhedsvæsenet selv, at man skal være mere omstillingsparat, men kan vi ikke være enige om, at sundhedsvæsenet i det her tilfælde, og her taler jeg bestemt også om dem, der er ansatte i sundhedsvæsenet, de har i den grad været omstillingsparate.
Altså, som jeg også sagde sidste gang, så har jeg aldrig set noget lignende. Altså, jeg har aldrig set folk i et system så stort som vores på den måde omstille sig fuldstændig. Altså, der er jo folk, hvis job bliver ændret fra at arbejde på en fertilitetsklinik til at skulle stå og passe intensive patienter, fordi man har erfaring med det tidligere. Sidder folk i administrationen, som arbejder hårdt med at give os de nyeste guidelines og klæde os på. Jeg har aldrig set et hospitalsvæsen arbejde på et så professionelt niveau til at blive klar til det, der venter os. Og jeg føler virkelig en velsmurt maskine. Og det er jo helt nede fra mit lille hjørne. Ja.
Jeg bliver nødt til at være omstillingsparat nu. Tusind tak, fordi du kom. Vi skal videre. Vi tales ved senere. Og god arbejdsløst, og tak.
Jo, tak. Tak skal du have. Godt.
Tak, og så er det tid til et indslag om det kommende program.
Ja. P1 Debat Special er klar. I dag der kommer det til at handle om, hvad må et menneskeliv koste i arbejdspladser og konkurser? Kan kuren mod corona ende med at blive værre end selve sygdommen? Og så er der en ny hastelov på vej fra regeringen, så det er muligt fremover at forbyde forsamlinger på mere end 2 personer på samme sted.
Og så skal vi også en tur til New York, hvor coronapanikken nu har bredt sig, og hvor præsident Trump han melder sig klar til at åbne USA igen til påske. P1 Debat Special er i din radio frem til kl. 14 i dag.
Og så er det, Hjernekassen, der takker af for i dag. Og det gør den jo altid med at sige tak til vores medarbejdere, som jeg vil sige i den grad også er omstillingsparate, Christoffer Rauf Heide, Søren Bjerre Hansen og redaktionscheferne Morten Krøholt og Carsten Nyman. Det er en omstillingsparat stab, jeg har bag mig, og det har jo slet ikke været nødvendigt i dag, hvor teknikken har kørt fuldstændig gnidningsfrit, men vi har været i omstillingsparathedsberedskab. I morgen så bliver det et andet aspekt af den nuværende situation, der skal behandles, fordi at vi er jo meget mere hjemme, end vi plejer. Og for mange af os, der er det at være hjemme, jo en kærkommen mulighed for at være sammen med familien. Men hvad nu, hvis at der er spændinger i familien? Hvis det er en familie, det ikke er helt ukompliceret at være sammen med, hvad sker der så? Det er noget af det, vi skal tale om i morgen på Hjernekassen. Og indtil da, der kan jeg kun ønske jer alle sammen en god dag. Hold modet højt og gør, hvad der bliver sagt. Tak for i dag.
Og jeg skyder lige ind her som producer, at vi modtager gerne lytterspørgsmål på mail. Vi vil meget gerne have en masse spørgsmål, fordi vi samler op på mandag og får svar på alle de ting, vi går og undrer os over i de her dage.